Nu fortæller Neil Ashley Conrad Thing til Carsten Farao om sit forhold til Bruce Springsteen, der jo netop har udsendt sin selvbiografi Born to Run. Litterat, kan man godt sige, ikke?
Det kan man
du
godt
er specialist i Marcel Proust. Du har også skrevet en stor bog om Søren Ulrik Thomsens forfatterskab og meget andet. Og så er du Springsteen-fan om en hals, og skriver nu også om Bruce Springsteen. Og jeg tænker, er der et forbindelsespunkt der? Har de to interesser noget med hinanden at gøre, og i givet fald, hvor ser du, at de møder hinanden?
Efterhånden, som jeg er blevet ældre, så tror jeg nok, at forholdet til fortiden forbinder de to. Altså min interesse for Proust og min interesse for Springsteen, at de mødes i et punkt, på en måde kunne man godt kalde det i midten af mig, som handler om noget ufrivilligt, noget ikke bevidst, noget som dukker op. Det er jo i høj grad det, Proust finder et meget omfattende sprog for, ud fra en genstand, man kommer i sansemæssig kontakt med. Og det slog mig, da jeg blev inviteret til at deltage til en konference på universitetet, hvor en godhjertet person ville have mig til, og som stod for det, at holde et oplæg om Springsteen. Og det skulle så også senere blive til en artikel. Det blev til en artikel, bogen er så ikke kommet. Men der arbejdede jeg mig sådan set ind på erindringen, uden rigtigt at vide det. Jeg kunne nemlig huske, og det er så mindet, ikke? Mm. Jeg kunne huske, at der havde været et klip med Springsteen, hvor han et kort øjeblik fortæller om memory, sense memory, sanseerindringer. Og det øjeblik havde så at sige nedlejet sig i mig, ligesom bundfældet sig, som Proust meget fint beskriver det her med indtrykkene, der falder til bund, så bliver til reminiscenser og gemmer sig i et skjult region i vores sjæl. Og det er de færreste mennesker, der er bevidsthedens vej eller ved bevidst handling, kan komme i kontakt med det. Og disse sense memories fik han formuleret på en sådan helt hverdagskonkret måde. Altså, your feet on the gravel. Altså, fødderne på gruset, og pludselig, så er der noget, der går op igennem kroppen, altså en sansekontakt, som går op og igangsætter noget i ens indre, bliver en impuls til noget, der har ligget skjult, og som man ikke skænkede en tanke af samme årsag, fordi jamen, der er jo ikke noget, så jeg fortsætter bare videre på min vej. Og der slog det ned i mig, at da jeg så finder det, jeg tror, det var et lille YouTube-klip, der hed Secret History, som også var en lille film eller video, men man skal lede længe efter den. Secret Life eller sådan noget, der fandt jeg ud af, at det samtalte med passager hos Proust, og gav mig en følelse af forbindelse imellem de to. Og det pegede sig ind i det arbejde, jeg jo lang tid havde været i gang med min afhandling om Proust og bøger om Proust. Og det er klart, at så bliver jeg jo ekstra optaget, for jeg tænker, hvad handler det om? Og det tror jeg også handler om min egen historie. Det handler også om nogle afsavn og nogle svigt, at der har været et stort rum, hvor der var plads til nogle meget klare stemmer. Altså, vi læser jo alt muligt, og vi lytter til alt muligt, og har forbrug af alle mulige kulturprodukter.
Men det er ikke alt, der rammer os.
Det er det, jeg mener. Altså, og der er der et ord, som har optaget mig meget i faktisk en del år, det er resonans og klangbund. Og det er det, som jeg fornemmer, at Prousts værk, som jo har i høj grad også musikken som det katalytiske element, der har Springsteen en fornemmelse for, altså for lyd, tonalitet, stemme, som er en stemme, som man ikke heller ikke rigtig ved, hvor kommer fra, som man også forsøger at beskrive noget, altså giver os en fornemmelse af i sin selvbiografi her. Og da de skulle indspille Born to Run 1974-75, der er det en bestemt lyd, han søger efter, og som han prøver at fremkalde bandet, som man ikke helt kan, og så sidder han nærmest sådan stik, altså for at få rytmen og lyden og det hele rigtigt. Og det, altså det minder jo så igen om, hvis man skal gå ind i det rum, det pruske, springsteenske fælles landskab, at der handler det jo egentlig om hele tiden at finde det adekvate udtryk for et indtryk, som måske er hjemløst. Altså der synes jeg, at der ligger en hemmelighed, som måske er alles. Noget alment og noget lovmæssigt universelt. Og så er det klart, at der er noget andet, som også binder dem sammen. Det er det hele tiden at være i proces. Proust blev ikke færdig, selvom han var færdig nærmest fra begyndelsen med et pinoteret med et trebindsværk og havde skrevet slut, så overstreger han også det her fra til sidst, som man faktisk kan finde og lege med, som et rigtig flot haiku-tegn næsten. Ikke? Og Springsteen har netop erklæret, at han optræder, indtil han er færdig. Han simpelthen ikke kan mere. At der ikke er et spørgsmål om, when will you quit? Hvornår holder E Street Band op? Der er to, der er døde. Vi kommer sikkert længere frem, hvor flere er døde. Men det er vilkårene. Og samtidig er der, og det er det tredje, og måske næsten mest afgørende, det er, at der er noget solitært over dem begge to. Ufrivilligt solitært. Altså for Marcel, altså Marcel Proust, mm-hmm. var det jo i meget høj grad som 9-årig, at pådrage sig et kvælningsanfald og pådrage sig en astma, som blev om sig af gribende, og som også gjorde ham overfølsom over for alt, usikker på alt. Det forbinder også Proust med Springsteen, som beskriver sin opvækst, at han var usikker, men på sine forældre, og på hvem der egentlig var hvem, og forældrene, som ikke var forældre. Det var farfar og farmor, der blev forældre. Og han blev overladt til en enorm frihed, som viste sig også at være på mange måder en utrolig ufrihed, fordi der var ikke nogen grænser. Han kunne komme, når han ville, han kunne spise, når han ville, og sådan har det jo været for Marcel Proust i høj grad også. Altså uden sammenligning i øvrigt, selvom Springsteen kommer fra ludfattige kår, og Marcel Proust kom fra det klart bedre stillede højre borgerskab, primært via hans mor, som han også fik litteratur og læring fra af den vej. Ikke? Så er der alligevel forbindelseslinjer, og det er noget, jeg synes er interessant også at tænke på, noget som mit arbejde med Søren Ulrik Thomsens forfatterskab lærte mig, specielt digtsamlingen Nye Digte, hvor han prøvede at afbalancere forskelle og ligheder. Altså prøve at undersøge, hvordan står de i forhold til hinanden. Fordi er der for meget lighed, så kan man næsten ikke føre en samtale. Er der for stor forskel, kan man heller ikke. Altså hvis man nu skal bringe det op på den måde. Og det tror jeg egentlig har været medvirkende årsag til at udgive den essay-samling, jeg gjorde, der hed tidligere Et andet sted. Essays som Proust, Ekelöf, Thomsen og Springsteen, at man så ikke altid bliver modtaget efter den måde, man sådan kunne ønske eller forvente. Det har måske også noget at gøre med, at bogen sådan lidt blev presset igennem og godt kunne være ventileret lidt. Der var måske også lidt for mange sætninger her og der. Og så har jeg fået for lidt penge, for få penge til et
det
projekt, der var så
ikke
stort.
Uvæsentligt. Men det vil sige, at alt hvad du skriver om, beskæftiger dig med, der er et punkt i dig selv. Altså det er også der, begejstringen kommer fra, hvor at du beskæftiger dig med noget, som du personligt er begejstret for.
Det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg kan mærke, at begejstring og smerte, sorg, lidelse, de er forbundne, de er nærmest hinandens forudsætning. Mm. Og det er noget, jeg især har oplevet ved Springsteen-koncerter. Og det tror jeg, millioner har oplevet, faktisk. Jeg tør næsten godt tale på millioners vegne her. At pludselig, når man får sit yndlingsnummer, eller der kommer en overraskelse, for han får jo hele tiden nye sange med til hver koncert, fordi han ved, det ene, at der er publikummer, der er fans, der følger med ham fra sted til sted, fra land til land, og bruger alle deres penge. Så er der så det andet ved det, at han hele tiden er optaget af at nuancere, altså lade sangene følge hans alder, så han kan give dem nye versioner, og så også byde på overraskelser, altså så at sige holde noget frisk ved både at udlade noget og lade et andet komme ind, eller lade et komme ind, han ikke har spillet længe, for at forfriske det. Det giver en utrolig dynamik, og når man pludselig står der og kan mærke noget i en, inde i en selv, før man overhovedet altså ligesom har forstået noget, man bliver ramt et sted, solarplexus er ikke godt nok udtryk, så er det som at blive mødt for første gang. Det er den oplevelse, jeg har fået flere gange under hans koncerter. Første gang var for mig i Brøndbyhallen, hvor jeg faktisk følte bagefter, som om at der var et voksen menneske, der havde talt til mig for første gang. Altså et sted i mig, hvor der ikke var nogen. Altså min far har været fraværende hele størstedelen af min tilværelse. Amerikanske far, så der er også et spor der, ikke? Så da jeg står der som 17-årig, så altså det er jo ikke far, jeg ser på scenen, vel? Men det er helt klart, det blev en rollemodel. Og da det så senere, mange, mange år efter, viser sig at være en ganske holdbar rollemodel. Altså, selvom man så i dag kan sige, at han har hverken været på drugs eller stoffer, som Elvis var døde af, og det var hans store forbillede, ikke? I begyndelsen allerede, da han var 9. Ikke? Der får han den oplevelse, da han var 9, og brugte den anden, da han var 9. Så har han jo vist sig selvbiografien også, været på en anden form for drugs, nemlig medicin, antidepressiver, og har været i terapeutisk behandling. Altså, den ene terapeut dør fra ham, og så kommer der en ny og, i 30 år, altså, og måske endnu mere. Ikke? Et af, hvad han siger, men jeg tror, jeg godt kan holde.
Terapeuter dør. Depressioner præcis. Består.
Ja.
Men han har også reddet sig selv gennem arbejde, en meget hård arbejdsdisciplin, kan man forstå.
Ja, og den tror jeg, nu vi havde ordet tidligere, ufrivilligt. Det tror jeg i meget høj grad også har været virkegrunden for meget af det, Springsteen har gjort, at det har altså været en blanding af modstandskamp, allerede fra meget tidlig barnsben, ikke? Altså allerede i anden klasse, hvor han jo havde en frygtelig skolegang. Altså blev som katolsk opdraget i den her, og så går i den her nonneskole, og har følt sig fremmed, har følt sig usynlig. Han udtalte jo senere også, at han følte sig usynlig, indtil han var 13. Altså, at han var ude af kontakt med sine følelser. Og der har du på en måde også det før beskrevne tomrum, uden at vi skal psykologisere ham unødigt. Altså, for det synes jeg sådan set, at han gør glimrende selv. Altså, i forholdet mellem faren og ham, som er virkelig nøgle. Konflikten i bogen, og det, som også har gjort hans kamp ufrivillig. Tilbage til den nemlig, fordi det meget handlede om, det var at i det her enormt frie, og jo som filosofien siger, definitivt ufrie, hvor man ikke ved, hvad klokken er, hvor man ved, hvad man skal, der har han meget tidligt fået en usikkerhed indplantet i sin orientering. Som det også hedder i en meget vigtig sang på Tunnel of Love fra 87. Two faces have I. One who laughs, one who cries. One says hello, one says goodbye. Den kommer fra barndommen. Og peger også på det i selvbiografien, at den der tvetydighed, den her manglende vilje til at beslutte sig, fordi man kan fornemme, at det ikke helt er rigtigt, den er også brusk. Altså dette med, at det er slut med enten eller. Det er slut med at sige sort eller hvidt, østen eller vesten, inde eller ude. Vi kan også sige introvert, ekstrovert. Mm. Fordi her har vi jo et menneske, som senere viser sig at blive en af de allerstørste rockkunstnere og performere, som i virkeligheden er dels en solitær, dels et utroligt introvert menneske, som også overfor sin hustru, Patti Skjelfa, jeg har tre børn og er lykkelig gift nu, hun har været igennem nogle af hans, altså hjulpet ham igennem kriserne, hvad han også takker hende for behørigt i bogen. Men altså, der har han jo så at sige levet inde i sin egen boks, sit eget indre tomme rum i sin sjæl, som er blevet befolket selvfølgelig af de mange mennesker, han har mødt, og den her store familie. Han er jo ud af en italiensk til den ene side, og irsk familie til den anden. På farens side den irske, og på morens side til den italienske. Den italienske har jo stor familiefornemmelse, stor familiefølelse, men moren havde det ikke, og der er et af de monumentale svigt. Hun havde det ikke i forhold til Bruce, hun havde det heller ikke i forhold til hans søskende, hans søstre. Og det betyder jo så, altså hun valgte at følge faren, også da faren ville flytte fra New Jersey til San Francisco. Altså væk fra sin teenage-søn, som så bliver tilbage. Et antageligt svigt, men svigtet lå der længere før, fordi hun har ligesom haft sine følelser andre steder, selvom hun havde ansvarlighed for ham og købte hans første guitar og ved den forstand stod op for ham og var der, og var den, der gav ham musikken, som Marcels mor var den, der gav ham litteraturen, kan man sige. Der er nogle interessante ting der, synes jeg, som er værd at fæstne opmærksomhed ved, fordi vi vil i dag kalde det definitiv svigt. Ikke? Altså i dag glæder moren sig jo over, hun har jo været op og danse med ham på scenen flere gange. Ikke? Der glæder hun sig jo selvfølgelig over sin søns enorme succes, og han har jo også sørget for at give den her ret, i begyndelsen ret fattige familie, gradvist bedre og bedre og bedre kår. Alt imens faren blev ved med, som var drukkenbold, og som var helt stivnet, sjældent stivnet, og udvikler skizofreni, ikke? Senere, og bliver helt umulig at have med at gøre, og dominerer, styrer alle, og ikke mindst Bruce, når han kommer hjem klokken 9 der, where you been, ikke? Der har vi at gøre med en familie, som i virkeligheden dybest set med i dags øjne, ikke skulle have haft børn, ikke? Og i hvert fald, hvis de skulle have det, så skulle de have haft hjælp hele vejen. Så de svigter dem jo faktisk på forskellige måder, og Bruce dermed også lige fra begyndelsen. Så psykoanalytisk set er det meget let at give en forklaring på, altså hvorfor Springsteen er der, hvor han er. Men det er derfor, jeg ikke selv bruger den term, eller den måde at bearbejde det på, fordi at der er flere andre nuancer. Altså psykologiske mellemstationer, som han selv har taget, som også har handlet om andre aspekter, tror jeg, end bare det at have med fortiden at gøre og bearbejde det og vende, så at sige, transformere forældrene, ikke? Som det jo meget ofte hedder, selvom Jung taler om at integrere mor og far. Hvis han skulle det, så kan jeg sige, at det var endnu større.
Men det, jeg spurgte om, også omkring hans arbejdsdisciplin og sådan noget, det har jo også netop noget at gøre med at sætte de rammer op for sig selv, som andre ikke har sat måske, noget i den stil. Ikke?
Jo, altså jeg er glad for, at jeg lige tog det der dyk ned, fordi så gør det meget lettere at svare på dit spørgsmål egentlig. Fordi ud af det kommer der en trang til kontrol, at ville styre og at ville bemægtige sig tingene. Og det første, som man kaster sig over, som noget, han jo efterhånden finder ud af, at han kan kontrollere sin verden med, altså på den måde lukke andet ud, skolen ud, det er ved at spille guitar. Og den ser han jo allerede først, da han ser Elvis ud på natten, får lov at sidde op, og så ser det der tredje Ed Sullivan show, hvor han er, og siger instinktivt, det vil jeg også. Og der havde han så ikke en guitar, men så laver han de der luftfornemmelser, eller de her, du ved, at man spiller af pikguitar og så videre, ikke? Og hvad han så også siger i et interview, det tror jeg i 2012, jamen det gør jeg stadig, ikke? Altså, som om det helt instinktivt ligger. Ja. Og det bliver efterhånden et middel, fordi han øver sig flere og flere og flere timer. Og finder ud af, altså ud fra for eksempel Rolling Stones nummer, eller pophits, han hører fra morens radio, så skriver han listerne ned, så tager han dem op på værelset, og så øver han sig hele natten på de forskellige, indtil han kan dem. Og det er på den måde, han også bliver optaget i de første bands. Han hedder Tex Wanyard, først så han kommer hen, han har hørt, at der er det her band, der mangler en guitarist, og kommer hen og siger, hello, I'm Bruce, og så videre. Hvor mange numre kan du? Jeg kan så og så mange. Jamen, du skal kunne, jeg tror, det er 6-7 stykker. Og så øver han sig bare, så kan han måske 9 eller sådan noget, og kommer næste dag og bliver antaget, ikke? De få dage efter og bliver antaget. Og den praksis, tror jeg, altså klart ligger den allerede fra starten af, at kunne blive, ikke at blive stjerne, men at kunne perfektionere. Og gennem at perfektionere, altså at nå ud over perfektionen, sådan så, at det faktisk slår gnister. Altså der, hvor de spiller, det der klubsted omkring Asbury Park, Stone Pony og de andre steder, der bliver han sådan en barmusiker, altså som kan spille med hvem som helst. Og folk falder overfra, så kommer der nye ind, og han spiller stadigvæk. Altså han har mere energi end de andre, han er mere udholdende end de andre, han er mere dedikeret faktisk på en måde end de andre.
Det er jo egentlig en klassisk kunstnerhistorie. Ikke?
Fuldstændig, fuldstændig. Ja. Og så alligevel vil jeg sige, at der er en... Det er det, jeg har fundet ud af med den her selvbiografi, at der er faktisk også en sympatisk ydmyghed fået til det, som gør, at bogen overhovedet er til at holde ud at læse. Ja. For det er overhovedet ikke noget.
Og det er så ikke klassisk kunstneragtigt, kan man sige, for det er jo ret sjældent i virkeligheden med den ydmyghed. Men jeg vil også godt lige tilbage til der, hvor du siger, at den unge Neil i Brøndbyhallen, der finder et forbillede, ikke?
Ja.
Og så kan man vel sige, det var et forbillede, som var så sit ansvar bevidst som forbillede, fordi han har vokset sammen med dig,
ja.
Og han har været den far, der kunne sætte sig ned og sige, hør her, min dreng, nu skal jeg fortælle dig, hvordan livet er, ikke?
En vis forstand, ja. Altså, jeg har jo brugt så mange timer, særligt i ungdomsårene, ikke? Efter den koncert, til at lade mig tiltale, og man forestiller sig at være det her jeg i sangen, ikke? I Stolen Car og i The River.
Down
og,
by the river, ja.
Ja, altså, og som, altså jeg tror også, jeg savnede en fortælling, ikke? Jeg kunne indgå i, fordi den jeg var i gang med, den kunne jeg ikke lide, og den gjorde mig også utryg, og indimellem også fortvivlet, men på en mærkværdig måde, vil jeg sige, allermest fandt jeg hele tiden energi fra det. Så den energi, som jeg har før beskrevet, at Springsteen har, den har jeg til synligheden også noget af selv, som en transformativ kraft faktisk. Ikke? Altså, så jo, et form for faderfigur er det, men mere som en, der forpligter en på at få styr på sit eget. Altså, og jeg synes, det er meget interessant det med forbilleder, at i virkeligheden, så selvom jeg har ingen hængende på væggen, og havde et lille det der 10 kvadratmeter værelse, min mor kom tit ind og sagde, nu er der ikke plads til mere Springsteen, vel? Men lad os lige høre The River. Ikke? Og så satte hun sig ned i morgenkåb. Ikke? Og så var dagen hjemme, og højdepunktet var, da han så skulle spille på Gentofte Stadion. Ikke? Og hele altså, værelset var fyldt med ølkasser, og vi sad og forberedte os der med og lytte, og hun kunne ikke lade være med lige at kigge ind. Ikke? Men den rettesnor egentlig, og også det her med at gøre noget ekstra. Altså jeg hæftede mig ved koncerten i Brøndbyhallen, at det ikke var et, det var 9 ekstra numre. Og da tæppet så gik for, altså før ekstranummerne kom, så går han ud alene, så siger han, are you finished? I'm not. Ikke? Og så kommer så, som det her uvågne barn, som jo fik den her grænseløshed, og den vender han jo pludselig om, som et middel, som han giver tilbage til os. Det står jo i forhold til de her 4 timer koncerter.
Ja.
Fordi han bliver spurgt, hvordan kan du spille så længe?
Ja. Han kan ikke levere.
Nej.
Jeg sidder jo og tænker, vi er stort set lige gamle. Hold da op.
Hvordan? Ja, du er Bruce.
Ja. Ja. Hvordan tænk, hvis man havde den bare halvdelen af den energi? Hvor får han den fra?
Jamen altså, meget tidligt har han jo trænet, altså, og det har at gøre med et mindre værd. Det har helt klart at gøre med, lige fra starten af, altså ikke at slå til, så han på en eller anden måde igennem, det er også kontrol, altså for kontrol over kroppen, for kontrol over sig selv, fordi hans indre, tror jeg, fortæller selvbiografien også, altså har været et kaos. Altså, så ved at blive ved med at gøre det samme, det ved man jo også fra andre tilfælde, altså der kan man holde smerten stangen, eller desorienteringen i skak, ikke? Jeg tror faktisk godt, man kan sige, det er ikke noget, han skriver særligt om i biografien, nemlig. Altså det her med at pumpe og træne jo omkring Born in the USA, hvor han jo svulmede helt op. Og var nødt til at også tog afstand fra det, og så ryger ned i en dyb depression bagefter også. Ikke? Efter den der enorme succes, den største plade, den mest succesfulde plade, han jo har lavet. Ikke? Og også turné. Det blev jo alt for meget for ham. Men der har han opbygget kroppen, simpelthen som en skulptur, altså faktisk i rummet. Og det synes jeg, man kunne se her i 2012 på Ullevi, hvor man havde de største skærme, du overhovedet kan få. Og der står han jo altså op i fuld figur i t-shirt, ikke? Som en lameliggørelse af den her endeløse slåskamp, det har været at forløse djævlen i ham selv, dæmonernes kræfter. Ja. At blive udfriet fra det helvede af et fængsel, livet kan være. Som hans sange i meget høj grad handler om. Ikke? In the day we sweated out on the streets of a runaway American dream. Og sangen også som Thunder Road. Ikke? Altså vi skal ud af Tordenvejen, uanset hvad. Og du skal med, min pige. For det er vores eneste chance at glemme alt bagage. Ikke? Og det er noget af det, som han har hentet fra filmen. Meget mere end fra litteratur. Ja. Litteraturen kommer han først til senere, da han er i midten og mod slutningen af 20'erne rigtig begynder at læse. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're all right. Oh, and that's all right with me. You can hide with your covers and study your pain. Because the lover's stories isn't around. Waste your summer praying.
Det var filmen, vi kom fra. Altså, det er jo sådan set den klassiske amerikanske road movie, som bliver udfoldet også i hans sange. Ikke?
Jo.
Og det er utroligt, hvor meget bilens betydning for det her. Ikke? Man kører jo i sin store bil ned til floden, og så sidder man der og ser livet. Ja. Jeg synes lige, vi skal ind på det med, at han jo er en engageret amerikansk borger. Og det der forbillede, som du har følt, har jo netop, som du siger, millioner følt. Han fortæller, hvordan det var vist efter Twin Towers, at der kom en hen til ham og sagde, nu må vi have brug for
We
dig.
Need you, yeah. Ja.
Så han er jo et nationalt ikon, simpelthen.
Ja.
Som altså også blander sig i nationalpolitik.
Ja, som støttede Obamas kampagne.
Ja,
ja altså, og det er jo også der, hvor jeg synes, at der går en hårfin grænse imellem at være kunstner og være politiker, som han rigtig nok sådan set også besinder sig på, selvom man udmærket også godt ved, ved at gå ind og støtte en præsidentkampagne. Altså, der har han også meldt politisk kulør. Ja. Omvendt set, så tror jeg, at det er afgørende for ham at melde kulør. Altså over for et samfund, og det gælder endnu mere nu, hvor han har været ude og altså faktisk svine Trump til. Meget, meget klart. Også fordi han jo definitivt er lige så rædselsslagen som menige amerikaner for, at det pludselig kan ske, at et sådan menneske, der trækker et rigmandsvælde, og ikke bare et rigmandsvælde, men en helt særlig form for tankegang, som er for ham at se, og for mig, for de fleste af os at se, sjældent korrumperende.
Samtidig med, at Trump jo netop trækker på den vrede, som ligger i præcis den gruppe af borgere, som Springsteen også repræsenterer og henvender sig til, og hvis erfaring, han bygger på, ikke?
Jo, helt klart. Det er det. Og uden sammenligning i øvrigt, kan man godt se visse træk også tilbage ind i Dansk Folkeparti, ikke? Altså livsfarlige ting, ikke? Som jo, hvor jeg tænker, at hvis man har den magt og har den appel, brede appel til verdenssamfundet, som Springsteen har, så kan jeg ikke se det forkerte i at melde kulør og virkelig bruge den.
Han kan selvfølgelig risikere at miste nogle fans.
Det tror jeg ikke, han bekymrer sig for længere. Og jeg tror egentlig, han tænker, når han udtaler sig, og det er jo svært at skelne, ikke? Men jeg tror, at når han udtaler sig, så gør han det måske også lidt forholdsvis naivt, bare som den han er med de holdninger, han har. Hvad man kan høre på de forskellige statements, han er kommet med, også i Skavlans, der er lavet et special med ham med interview, og flere andre steder, at han har tænkt meget over, hvad det er, han siger, hvordan han siger det. Sådan, så det kan i hvert fald ikke føres videre til nogen andre, andet end til dybet af ham selv. Ikke? Det kommer derindfra. Mm. En dyb, dyb indignation, som også er bygget på dyrt betalte erfaringer, og som er forbundet med hele hans publikum og mange, mange flere end det. En egentlig fornedrelse, altså af menneskelige værdier. Og det er der, jeg synes, Springsteen er ved at blive rigtig, rigtig interessant. Altså som en, der forvalter det humanistiske alt imens, at det er ved at blive skyllet ud med badevandet, han har sagt. Altså er pulveriseret, og man taler mere og mere inden for forskning om posthumanisme, som om man tager udgangspunkt i, at humanismen, det var det er et overstået kapitel. Nu må vi ligesom besinde os på, at byerne, det bliver sådan nogle golde landskaber, hvor pengene råder, og vi flytter længere og længere ud.
Og robotterne tager over.
Ja. Ja. Og der synes jeg, han er ekstraordinært vigtig. Ja. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi får ikke en musiker, der er rundet af den tradition, sammen med et band, der følger så trofast trop omkring den her ener og den her solist, som i virkeligheden er bygget helt det her op, som med Springsteen. Med Springsteen forsvinder også den sidste fornemmelse af Elvis og forpligtelse på, hvad Dylan kan. Springsteen, som jo var meget klart ude og melde, altså også her for nylig, jamen Dylan er digter, jeg er arbejdsmand, jeg er slideren, jeg vil aldrig være en Nobelpris værd. Jeg tror nu så nok, det er faktisk ikke noget, jeg tror, jeg er helt overbevist om, at Springsteen havde sagt ja med det samme, hvis han havde fået den. Og ikke drevet gæk med den presse, som har drevet gæk med Bob Dylan, ikke? Men lad os bare holde fast i, at denne person, Springsteen, er i høj grad også forpligtet på hele tiden på det fælles. Og på den ydmyghed også. Altså på det svigt, han selv har skabt ud fra, kan man sige. Mm. Anderledes forholdt det jo så med Dylan, der bare jo forlod familien, ikke? Fuldstændig. Altså, der er en helt
anden historie.
Helt anden historie.
Når nu du husker tilbage til Brøndby og frem, så jeg ved jo, du har jo et arkiv over, og du, ja, det er jo også lidt sjovt, du har skrevet en bog om Proust-receptionen i Danmark. Mm-hmm. Men du kunne vel også efterhånden skrive om Springsteen-receptionen i Danmark.
Det er sjovt, du siger det, Carsten. Det havde jeg ikke tænkt over. Det ville være fuldstændig oplagt, ja. Men jeg vil ikke kaste mig over det nu, for det tog så mange år med Proust. Og så er det et stort gravearbejde ned i arkiverne.
Nå, men du har jo en lille arkiv allerede liggende her på bordet foran os.
Men det er en god idé,
ja.
Som du så der.
Men prøv lige at finde den artikel frem, som Dan Turell skrev om Springsteen i 73 eller sådan noget.
Det er en anmeldelse i MM af Greetings from Asbury, New Jersey.
Springsteens første plade.
Ja, Springsteens første plade. Og,
som ikke blev noget hit, hverken i hjemlandet eller udlands.
Absolut ikke. Der skriver han om Springsteen lidt sådan karikerende. Altså, Bruce Springsteen, ny mand på banen, vranglerjakke og venligt smil på coveret, bliver lanceret på en ny Dylan-markedet, men har tilsyneladende flere rødder end som så. Et af de fedeste numre på hans debut-LP, det sidste, Saint in the City, and them Southside sisters sure look pretty. The cripple on the corner cries out nickels for your pity. And them downtown boys sure talk gritty. It's hard to be a saint in the city. Er, som man vil se, så temmelig Lou Reedsk, og i de sentimentale afdelinger minder Springsteen under tiden om en flæbende Robbie Robertson. Og hvad så? Manden har brugt ørerne. Og mod slutningen skriver han så, hvor han alligevel sådan, altså han grunder lidt over det her, hvad det er for et fænomen, vi her møder. Fordi han kan godt lide Springsteen. Han bliver eller kan blive fantastisk, over han. Spot on. Springsteen kommer igen med en LP med strammere numre. Numre, der forfølger den melodik og rytmik, hans tekster har. Over i musikken. Enklere måske. Og med en pause nu og da. Og lidt lyd på, hvem ved. Og kører den helt op, tror jeg. Nummer 2 er MM 1973. Så kommer der så The Wild Innocent and the E Street Shuffle. Det er så ikke den plade, men den han jo sigter til, der kan ligge her hos ham som det potentielle Born to Run fra 1975. Ja. Det er jo en meget interessant diagnostik.
Ja, det er sjovt. Det er virkelig en utrolig spot om.
Og så er han jo på teksterne. Ja, han er jo på Springsteens tekster, nemlig. Og her er Springsteen i meget, meget høj grad rundet af Dylan. Ja. Altså for mange ord og så videre, og det kommer han først fri af, da han skriver sangene til Born to Run. Det er der, han for alvor rykker sig løs af Dylan, selvom etiketten bliver ved med at være der. Kan du se her også, jeg har en anden fra Berlingske Tiden i 1981, som var det første, jeg så, skrevet af Torben Bille. Der står her Bob Dylans efterfølger. Når Bruce Springsteen sammen med sit E Street Band går på scenen i Brøndbyhallen den anden vej, altså her 81, venter der publikum et show i verdensklasse. Så står her over til sidst. Springsteen har som få andre en forkærlighed for sit publikum. Han har blandt andet krævet, at hvis pressefolk eller andre prominente personligheder vil sidde nærmere en 12. række, må de stå pænt i kø i billetlugen som alle andre. Endvidere er der en fast del af Springsteens kontrakter, at publikum også omfattes af hans skadesforsikring.
Ja, men det er jo netop også der, man kan sige, i modsætning til Dylan, Springsteen ville aldrig gennemføre en koncert med ryggen til publikum.
Nej, det har jeg selv set også Van Morrison gør, da han blev sur over, at Nick Cave skulle spille samtidig. Så vinkede han ligesom publikum af, og så lavede han potpourrier, kortede numrene af. Og sådan. Ja. Det får vi ikke her.
Nej. Men jeg kan jo se, at du også har en lille lysegrøn bog liggende, som er en anden dansk digter efter Turell, som også har Springsteen.
Ja, Per Højholdt i Praksis 9, det er gentagendes musik. Der er det faktisk altså Thunder Road, som ligger og arbejder åbningssangen på Born to Run fra 1975. Og teksten lyder i al korthed, det er 4 linjer. Bruce Springsteen. Nellen luder sort i middagstunden. En dødsmærket bængel, som kræver lyn. Med sommerfugle blafrende om hovedet. Lyn over det modne korn. Tordenroer. Og det, der er så fint her, det er, det kan jo være tordenroer. Mm-hmm. Nogen, der faktisk er skudt op, mens teksten bliver skrevet.
Ja. Yeah.
Som en uberegnelig størrelse også, men den også vertikale opdrift der.
Ja.
Altså. Og der har...
Og nælden, der står og luder og kræver lyn.
Nemlig.
Ja.
Det er dødsmærket bænken, som kræver lyn.
Det kan godt være, at han undsagde metaforer, men han var nu selv meget god til dem, jeg har holdt.
Altså, jeg har ham jo tit mistænkt for netop at holde dem ude, fordi de er der, ikke?
Ja. Sidst skal vi lige tale om den bog, der ligger her, som du har... Altså, din store bog om Springsteen, som skulle hedde Den sidste humanist.
Ja, Springsteen.
Ja, Rockens sidste humanist.
Ja.
Er ikke forløbet blevet til noget, men det kan være, det bliver.
Og det er der, arkivet kommer ind i billedet.
Ja, det er klart. Men der er kommet en fotobog, hvor du har skrevet teksten med fotografier af Steen Møller Rasmussen, som I har dokumenteret koncerter, og så også en masse billeder fra det, man kunne kalde Springsteen Country, altså amerikanske fotos fra miljøer, som ligner det, han skriver om.
Ja.
Men du har skrevet en lang, flydende tekst, som hedder Floden.
Ja, og jeg synes jo alligevel, den er kort. Men den opleves som lang, fordi den er uden punktummer.
Ja.
Altså næsten uden punktummer. Så jeg har forsøgt at lave en Kerouac, eller en proustiansk Kerouac på Springsteen.
Altså Kerouac, som skrev Vejene ved at lime klister af fire ark sammen til, jeg ved ikke, hvor mange meter det blev til, men altså...
Jeg tror i virkeligheden, at han skrev det meste af den på en lang rulle, og som jo også er kommet i mere uredigeret version, men det er rigtigt, altså der skulle jo ligesom, han sagde jo, there will be no editing in my manuscript, it's been dictated by the Holy Ghost.
Altså, det vil du vel ikke påstå?
Nej, absolut ikke. Altså, vi var mere far med limpe her, fordi der er jo masser af andre, der har været der og skriver fantastisk, som jo Springsteen også gør i sine tekster. Men bogen tager jo udgangspunkt i muligheden for at markere en plades betydning. Da Springsteen er på turné her op mod sommeren, der er det med The River, som er altså, hvis man siger, jubilæums-turné-koncerter, der kører. Ikke?
Det store dobbeltalbum fra 1980.
Nemlig. Og der er nummeret The River på, og det er The River, der begyndte alting for mig. Selvom jeg arbejdede på et musikbibliotek i Glostrup, gør jeg en del år, før jeg ligesom fatter, hvem Springsteen er, så lagde jeg jo altså mærke til, at der var nogen, der lånte sådan en lys plade, hvor der stod en foroverbøjet læderjakkeklædt ung mand. Og når man så foldede det ud, så var der så en saxofonist, sort saxofonist til venstre for ham. Og jeg fik aldrig rigtig lyttet til det, så jeg kunne sagtens være råd på før. Men jeg undrede mig over, at det var den samme, der lånte det hver gang. Så på den måde, så havde han spøgt. Men det var, da jeg ved tilfælde lytter til en daværende kærestes hus, som jeg skal passe, familien er taget til Italien, så skulle der være Grugahall i Essen. Så blev det også bebudet, at der ville være et live-klip med en, der hed Bruce Springsteen for første gang. Og der hæftede jeg mig ikke videre med navnet. Men der sker det, at jeg falder i søvn i det første. Det er sådan ud på natten, de der Grugahall, de kører det. Så jeg vågner op lige før det første, jeg vil være færdig. Jeg tror, det er Joe Nama Trading eller noget i den retning. Jeg hæfter mig ikke ved det. Og så siger speakeren, og så for første gang nogensinde, så spiller vi her The River med Springsteen fra Madison Square Garden. Men før vi gør det, skal vi lige møde en fan. Og så fanen, han åbner, han er sådan meget langt hår, sådan en korperjakke, så åbner han korperjakken. Det er fuldstændig som Marx Brothers, du ved, når de åbner. Så siger han, har du anyone got a badge? Så er der bare badge og billetter over det hele. Og så tænker jeg, hold da op. Og så bliver han spurgt om, vil du ikke introducere? Så siger han, og han vipper med øjenbrynen, og det hele står på ham så til, ikke? Så siger han, Bruce Springsteen live from Madison Square Garden, The River. Og så hører man sådan, du ved, ligesom slag fra Kødbyen. Og så kommer han sådan frem. Han har tårer i øjnene, og det sådan glipper, så siger han, this is for my brother-in-law and my sister. Hvad jeg ikke fangede først, det fandt jeg jo senere ud af. This is called The River, this is new. Og da han så kommer i gang med det der nummer, jeg kan mærke, der sker simpelthen noget ved mig. Fuldstændig. Altså, det er ligesom, særligt da nummeret har spillet, så tænker jeg, det er det her. Det skal jeg finde ud af, var. Og så kom pladen jo senere, og koncerten kort efter med turnéen. Ikke? Så det var det, der blev skudt i gang der. Faktisk, jeg tror, det var dagen efter hans 30-års fødselsdag, og det var det omkring. så kommer koncerten, og den koncert har egentlig ligget i mit system. Jeg begynder at købe piratplader, og senere bliver jeg så også anmelder under Claus Lynggaard, og så er det til Gentofte Stadion og anmelde koncerten og følge med. Og der har været alt muligt andet musik. Også i set koncerter med ham i København, da det er Tunnel of Love-turnéen. Så han bliver faktor. Altså, uanset om man så har lyttet til Cure og Bowie og alt muligt andet, ikke? Og andre er jo langt mere til Bowie og har det sådan med ham, ikke? Og andre er igen til Prince og har det sådan med ham. Og det har noget at gøre med, hvordan man bliver tiltalt, tror jeg. Og det er det, jeg var på jagt efter i Floden, som er bogens titel. Og da jeg så mødtes med Sten Møller Rasmussen, som jeg har kendt fra tidligere, han tog også portrætbillede til min bog om Søren Ulrik Thomsen, så vidste jeg, at han havde rejst mange gange i USA. Så spurgte jeg ham, om vi ikke kunne så kigge lidt på nogle af hans billeder, og lave sådan en eller anden ikonografisk pejling af det. Gerne med sådan noget lidt Nebraska-like. Og så viste sig, at han havde rejst de fleste af de steder, hvor mange af sangene foregår. Så udvalgte vi lidt, og så kom, og det var da til den anden bog, som så ikke er kommet endnu, med Humanisten, ikke? Og så blev det aktuelt igen, fordi Springsteen kom på turné. Og så sagde jeg til Sten, nu synes jeg, at vi skal samle det, og jeg søger så autokontoen, og det fik jeg så lige penge nok. Så skød han i, så det var sådan et half-half-projekt, ikke? Hvor vi ikke tjener noget, men det er alligevel tjent hjem ved at trykke 300. Så ville det så sådan, det skal du lige have med også, at da bandet kommer til København, så er Springsteen der ikke, han er i London. Men jeg får så signatur af de forskellige fra bandet. Og der står jeg og blaffer, og en af mine venner står og blaffer med bogen, og har også fået signatur. Så siger en security-mand, som skal være hen ved Idrætsparken, eller ved Telia Park, det er dagen efter, jeg tager gerne bogen med til ham, hvis du kommer i morgen kl. 12. Og det gjorde jeg så, og så tog han bogen med. Og så kunne han bare bekræftende sige, da han havde givet Springsteen bogen, jamen altså, han sagde, thank you, sir. Og det, som er så finurligt jo, det er, at jeg nåede jo ikke at få den skrevet på engelsk. Så nu står hurtlen jo der, hvor jeg har fået den oversat, til at få den frem til rette vedkommende.
Ja.
Og det er altså et estate, ja. Altså nogle mure, man ikke kan kravle over. Ikke? Men altså, det er jo alt nok, han har fået den. Ikke?
Ja.
Fordi han kan jo se billeder med Clarence, som jo er død siden den koncert, nogle meget klare, hvor de spiller sammen, og man kan se Gary Talent se tilbage hen over dem her på billedet. Ikke?
Ja.
Man skulle have en billedradio, som man kunne. Og så klipper det så også til 2012 fra Roskilde Festivalen, hvor der ikke er nogen Clarence. Men jeg kan jo læse nogle linjer.
Ja, sagt, ved du ikke nok.
Jo. Floden. Præriens vider strækker sig som film gennem alt og alle. Men indianeren rokker sig ikke. Han bliver siddende i ophøjet meditation. I tiltagende forundring ser han det hele cykle forbi på vestens løbebånd, mens en mundharpe toner frem, suger sig ind i knoglerne, melankolsk, insisterende. En akustisk guitar følger op. Stemmen fra dalen sætter ind, slår det fælles an. Det levede, det levende, de hårde kår, skæbnekarusellen, manden og kvinden på flodens bred med dalen som skjul, uskyldens hælde ved flodens bred, de leger med ilden, før noget er tændt, skønheden og udyret. Hun nærer sig hans mod, hans badlands, mens alt er nyt, selvom alt er for sent her ved floden. Strømmene, som hvert eneste bortglidende nu, med floden som præg, floden som vej, floden i Tarkovskis film, lange som floder, fulde af hjelme og mønter, og harpengut fra henfarende tider, der ved så meget mere om os, end vi om dem her, hvor floden glider under os, og spejler vores bevægelser, vores drømme og bedrag. Den synger fra sit dyb, fra sin verden inden i verden. Den lyder som tab, men banker af mod, glitrer af forståelse, mens jeg bliver til du, og du bliver til vi, med øret mod jorden og en finger i strømmen. Vi mærker kulden og lukker vinden ind. Det blæsende liv fra en saxofon, der strækker sig tværs gennem os. Floden skyller gennem lag, gennem sprækker langs gulvet. Vandet stiger langs huset mod sengen, op langs ryggen, og det gyser og varmer på en gang. Og det gør godt, fordi det gør ondt. Så langt længere ser vi, når floden har fat. Så meget mere dvæler vi ved det, der ikke kan sættes ord på. Men den fortsætter, og vi glemmer. Eller vi standser og mindes, da børnene kom til verden. Verdens første smil, mens mørket suger saft ud af mod, og længsler sætter ind og gør sig til, og andre tager over og rykker frem mellem alle, skudt i gang af stemmen og trykket fra ordene, fra lyden, fra tonen, fra bandet, fra sangen om floden, om myten om floden, der overlever sig selv, løber over alle bredder, for altid videre i fortællinger om sig selv, og myternes myte i amerikansk litteratur, et lands myte fanget i flugten, i pausen, på broen mellem tvivl og trods, brændt fast i Robert Franks fotografier, men floden glider bag ham, den trækker gennem os med billede på billede, selve livets strømmende foranderlighed, livet fra øjeblik til øjeblik. Billederne forsvinder, akkurat som floden løber gennem film og musik og malerier og litteratur, floden, der aldrig skal krydses i cowboyfilm, for så kommer indianerne. Floden er farlig, for strømmen er stærk, som bare helvede. Den kræver sine ofre, og hvis der er nogen, der har ord for floden og floderne i alle, er det Thomas Wolfe. Side op, side ned, væltende floder af ord, indtryk på indtryk på indtryk, off time and the river, med the spirits of mankind in nets of magic, to make his life prevail through his creation, to wreak the vision of his life. Der glider Hudson River. Hudson Rivers hunger. Wolf malede sig vej med ord for det unge menneskes begær efter mere. Eugene Gans bogstavelige sult efter viden, tørst efter Europa, higen efter alt, man først skal opleve, før man ved, hvad det er, man skal søge efter. Og derfor aldrig kan forklare eller sætte ord på. For det kommer fra et andet sted, end mine ord kan nå. Det kommer fra det hul, ordene selv springer fra. Det sorte hul, slet ikke her, ikke sådan, for vi er vores egen virkens sted, som Meister Eckhart siger.
Into the river we dive. Oh, construction were the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby.
Neil Ashley Conrad Ting fortalte om sit forhold til Bruce Springsteen. Carsten Farve havde tilrettelagt, og Neil Conrad har også skrevet teksten til en fotobog med Sten Møller Rasmussens fotos fra Springsteenland i USA. Bogen hedder Floden, og det var den, I hørte uddrag af her til sidst. Og så hørte I i øvrigt i indslaget musik, blandt andet uddrag af numrene Born to Run og Tunnel of Love, samt hele sangen The River.